«Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш».
«Лагер»,
читая Зинаида Бондаренко.
Беларусок у параўнанні з украінкамі было ў нас на Олпе няшмат, а пра чатаісы, думаю, усіх іх запалохалі і купілі. Трымаліся яны са мною, але ніводнай з іх нельга было верыць. Я загадала ім пісаць сябрам і адказваць на іх запіскі, а хлопцам апікавацца выбранымі. Многія з такіх параў пасля пажаніліся. Гэта было з мэтай, каб не забываліся родныя мовы і адчувалі нейкія абавязкі адносна сваіх і цеплыню на поўначы. Эксперымент вельмі асведчыўся. Усе лісты мы сабе чыталі калектыўна і часта калектыўна на іх адказвалі. Гэта рабіла з нас адну сям'ю. Вельмі многа хто пісаў мне. Часам гэта былі запіскі поўныя пачуцця, і мы тады хахаталі. Адказвалі, каб падтрымоўваць, не раніць. Галоўнае вытрымаць, усё перажыць. Смешна было тое, што цяжка было закахацца ў бясформеннае шэрае стварэнне ў старых ватных нагавіцах, жудасных вайлаках абодвух на тую ж самую нагу, закручаных немагчымымі хустамі, засмерканых, пасінелых, часта завязанымі ад марозу насамі, няшчасных ахвярах марксізма-ленінізму. Але ва ўяве нашых сяброў мы былі анёламі, мучаніцамі крыху. Мы бедавалі, што цяжэнька ім у шахтах, а яны, што мы на адкрытым лютым марозе па 10 гадзін. У шахтах хоць затульней. Правіла было не выводзіць людзей, калі тэмпература ніжэй 40 градусаў, але нас выводзілі і тады хоць сканай у адкрытай тундры. Пасля пачалася правакацыя. Калі ўбачылі арганізаванасць беларусаў, супраць мяне настроілі цэлы батальён стукачоў і правакатараў. Дайшло да таго, што я пачала атрымоўваць запіскі пад уплывам нейкага гінька, што беларусам не патрэбныя арыстакраты, памешчыкі, як я і таму падобнае. Асабліва пазбівалі нашую, як мы казалі, беларускую сям'ю, нейкі обер стукач Шапавал, Канвега, Васіль Супрун, які быў пастаўлены да нас як правакатар. Ён належаў да арганізацыі «Чайка». Была гэта арганізацыя моладзі на Слонівшчыне. Супрун, як пасля я даведалася, здрадзіў яе ўжо на следстве. Было іх 20 асоб, здаецца, хацелі беларускай мовы ў школах. Загналі іх нават 16-летніх да белых мядзведзяў. Кажуць, што на следстве яны трымаліся выдатна, здзіўлялі стойкасцю і патрыятызмам. Усе мы былі для саветаў нявольнай, ненавіснай масаю. Працаваў хто з немцамі, ці толькі ў Бога верыў, ці толькі хацеў гаварыць на роднай мове, ці з дуру расказаў страшны сон пра Сталіна. Усе разглядаліся аднолькава, за выняткам тых, незалежна ад іх віны, якія верай і праўдаю кляліся ў вернасці бацьку Сталіну і ў лютай нянавісці да ўсяго нашага свету. Такія былі пераважна лагернымі прыдуркамі, і іх рукамі часта нас нямала мучылі. Прыдуркамі, безумоўна, былі пераважна расейкі, але здараліся і іншыя. Была такая фінка, гадкая дзеўка Ліля Бірклан. Аднойчы нешта завялі ў лагеры новае. Узялі многа дзяўчат, 25-летніцаў, і далі іх у асобны барак пад яшчэ стражэйшы надзор у такі штрафбарак. Іх вадзілі асобна на самыя цяжкія працы, закрывалі і ў дзень, і на ноч, і на агул чаўплі, што хацелі. Мяне не забралі. У час гэтых цяжкіх работ найболей над імі здзеквалася менавіта тая клятая фінка. Штрафбарак нарэшце распусцілі, было ўжо пад весну. Дзяўчаты столькі нацярпеліся ад прыдуркаў, што пастанавілі ахвяраваць сабою і хоць адной адпомсціць. Згаварыліся яны яшчэ ў штрафбараку тоўчаным шклом сыпнуць у вочы Бірклан. Як гэта рабілі блатныя, каб болей гадзіна не бачыла свету. У кожнай важнейшай справе амаль усе радзіліся са мною. Вось і явілася дэлегацыя. Я іх выслухала. Сказала, каб мне прынеслі тое тоўчанае шкло. Яго прынеслі добрую жменю ў хустачцы. Трэба было спяшацца, пакуль не надыдзуць каротшыя ночы. Тады я кажу: «Дзеці, а ці варта гінуць нам за такую дрэнь?» «Трэба», кажуць, «рады ад іх няма». «Трэба», ведала гэта і я. Але такі мне жаль стаў дарагіх дзяўчатак, асабліва харошай любай літовачкі Ядзелі, што я пачала іх спыняць. Реч страшна, я кажу. А ви спробували словом? Треба спочатку словом спиняти їх. Дих що ви, Лариса Антоновна? Я не гете гієни і слови, дих хто одважиться гуторить з дренями, продадуть як міленьких. Я кажу, сама буду гуторить. Замерли дівчатки, коли однойчі я викликала Бірклан на лагерну дорогу і усю їй сказала. А я ще й тоє, що вона у сушилці раділа надзором тримати мені у бури, далі від людей. Бірклан збялела, яна клялася і бажилася, що не виноватая. Я їй порадила не тримати дівчат для кірки, коли сам конвой їх здимає, не давати їм звяриних нормов, не доносить, іначе буде тоє, що мало статися тепер. Мене яна не удала й год. Гадина була як чоловік, але після знову за своє взялася. Мене вивезли у штрафний лагер, і коли після 2 років знову вернули у інту, так перша обняла мене і розцілувала яділя. У інті уже покрисі пускали на волю людей, і яна, стройна, висока, мілая, сказала мені, «Як вам дякую, що ви не допустили, каб я чоловіку висмалила в очі? Як я тоді змогла б глядіть в очі своєму дитятку, якою, може, неколі Бог мені дасть? Где я насяння, гэта моя шатрыя?» Такі був яе псевдонім. Літоўцы нейк асабліва добра да мяне адносіліся. Часам, калі ляжала моя торбачка з кусочкам хлеба, яны падкрадаліся, між хлеба клалі кусочак лашанюка з сала па-іхняму. І я толькі заўважала гэта на работе. Мне тады хацелася плакаць. Дні міналі тривожные, безнадійно пригнечаные. Начальство придумывало штораз то новые, вишуканые методи морального здеку. Нарешті начапили нам на плечи номари, чорные цифри на белой ганучи. Мой номер був 0287. Коли був крыху лепший конвой, а починалася пурга, нельга було працювати, і зарані ще було вести нас у зону. Дык ми розное придумывали, а коли перемерзли, як тие дикари, барукаліся, качаліся по снезі, зусім не дивлюся, коли глядели на нас, як на дурню. А часом чапляліся, каб я гаварыла ім нейкую імправізацыю. І так аднойчы аб намярох, я сказала вершык, на кожны номер. На свой яшчэ памятаю сяння. Не на грудзі, как всегда, нашу монограму года. Она как таинственны шифр, монограма моя из цифр, как источник страдальческих тем, номер 0287. Много было придумано розных эпиграм, яны забылися амаль, мы были рабами. И гэта грубо, по-пролетарску дзейк, здекліва давали нам заўсёды адчуць. Тады я им казала, если человек с умом, а притом и сердцем, ему легче быть рабом, чем рабовладельцем. З нами ходила часом на работу полька пані Тереса. Звичайно, вона була вечним придурком і з начальством знаходила супольну мову, але часом з нейких меркаванняў виводили і яе. Была гэта доволі симпатичная, інтелігентная жанчына, неколі видно доволі пригожая, бо всю бедавала, що тепер за ёю нікт певно шаліць не бэнде. Аднойчы, калі мы кіркавалі асабліва брудныя сметнікі ля начальнікавых кватэраў, яна вельмі міла папрасіла мяне аб вершы. Ну, я ўжо ёй сказала яго на яе мове. «Ленк меў пшаніка, гды відзеў сметнікі, цуронк зменчоных чекаю поэты, роспач огарне, гды відзеў тоўпсярнеў». Цо мне на сметнік провадзі з багнетам. Беларускіх вершаў не пішу тут, бо частачка з іх усё ж захавалася не толькі ў памяці.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.